6 minut po 9. hodině přejeme pohodovou sobotu ve společnosti Radiožurnálu a magazínu Experiment, který dnes bude z části věnován koronaviru. Co se děje v lidském těle bezprostředně po očkování? My to probereme už za chvíli v našem magazínu. Hostem bude jednak ostravská lékařka, která očkuje proti koronaviru, a také náš reportér, který se věnuje téhleté problematice, Matěj Skalický. No a Expo 2020 v Dubaji chystá významnou expozici České republiky. Bude to tunel, který ukáže, jak rostou rostliny. I o tom budeme mluvit a touhletou expozicí vás provedeme v našem vysílání ještě před 9:30. Dobrý poslech přejeme. Krátkodobá bolest hlavy, teplota nebo bolest kloubů a třeba taky malý otok v místě vpichu injekce. Tak tohle všechno se může objevit po jakémkoliv očkování, včetně toho proti koronaviru. Všechno to jsou očekávané reakce imunitního systému, které pociťovali lidé v klinických testech. A taky všechny tyhle reakce ukazují na to, že očkování funguje, jak má. Víc o tom teď v magazínu Experiment s reportérem Matějem Skalickým. Matěj, dobrý den.
Hezké sobotní ráno.
Popiš, co se děje v lidském těle po naočkování.
No, ještě než se vůbec začnou v lidském těle dělat protilátky proti koronaviru, tak se spustí velká imunitní reakce proti samotné injekci a vakcíně, kterou lidské tělo ve svalu na své paži vnímá jako nepřítele. No a tuhle reakci mají na svědomí bílé krvinky, jak vysvětluje primářka Ústavu imunologie Motolské nemocnice a druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy profesorka Anna Šedivá.
První, co tam přiběhne, jsou bílé krvinky. A ty začnou sekretovat látky, které mají za úkol říct tomu organismu, je tady něco, co tady mít nemá, něco se musí dělat, do tohoto místa musí přiběhnout celá řada bílých krvinek a dalších věcí a je potřeba je tam nějakým způsobem dostat.
No to znamená, že se vlastně spustí poplach. Na místo je potřeba přivolat posily a začít okamžitě organizovat záchranné práce, jak popisuje přednosta kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno profesor Petr Husa.
Dochází k roztažení těch přivádějících cév do té oblasti a tím to může zarudnout. Samozřejmě se zvýší prokrvení v té oblasti, což je do jisté míry potřebné, protože my tam potřebujeme, aby se tam dostali ve zvýšené míře právě tady ty buňky toho imunitního dohledu, ale na druhé straně je to provázeno třeba tím zarudnutím nebo bolestivostí. No, většinou je to právě dáno tím, že je tam otok určitý, že je otok a útlak na ty nervy.
No a tyto nervy dají rychlou zprávu do mozku, že něco tlačí, což člověk vnímá jako onu bolest.
Takhle to tady vypadá v místě vpichu injekce na paži očkovaného. Kdo viděl seriál Byl jednou jeden život, tak si to umí představit barvě. Matěj, ale proč se lidem může zvednout po naočkování třeba teplota?
Protože boj proti simulované infekci a ono samotné vytváření protilátek si vyžaduje v těle zvláštní bezpečnostní opatření. Teplota, to je naprosto základní poplašná reakce, která vybudí imunitní systém, zároveň urychlí metabolismus a navíc se v ní potenciálním nepřátelům špatně množí, takže je to vlastně i obrana těla. Ta teplota vzniká tak, že bílé krvinky vyšlou malého poslíčka do mozku, tam je část zvaná hypotalamus, je velká asi jako mandle, o něco větší než třeba hrášek, no a to je náš termostat, který udržuje teplotu těla kolem 37 stupňů. Poslíčci mu ale řeknou, aby teplotu zvýšil, takže mozek zapne topení v našich tukových buňkách a nařídí stažení cév pod kůží. Tím teplo z lidského těla přestane unikat pryč a tělo se začne ohřívat.
No co když ale člověk naopak dostane zimnici?
Petře, jedině dobře, když se člověk začne klepat zimou, tak jak to všichni známe, roztřepou se mu svaly a ještě víc nám vzroste teplota a vznikne třeba krátkodobě i horečka.
No, to musí být ale pro lidské tělo poměrně hodně vyčerpávající.
Taky, že je, a i proto jsme po očkování tolik unavení, jak popisuje profesorka Šedivá.
Já si myslím, že prostě ten imunitní systém má opravdu strašně práce. To je velmi energeticky náročné a sám víte, že když máte nějakou infekci, tak často to ten organismus řeší tím, že prostě upadne do spánku, nic moc nejí, nedovolí vám se moc hýbat a plýtvat energii někde jinde, než je teda ta imunitní reakce. Takže ta celková únava k tomu prostě patří.
No a patří k tomu i jiné naprosto běžné vedlejší účinky, o kterých budeme třeba v experimentu mluvit příště. Jde o bolest hlavy, kloubu nebo třeba svalů.
Říká náš korona expert, reportér Matěj Skalický. Matěj, díky a naslyšenou.
Není za co, naslyšenou.
V tématu budeme pokračovat. Za chvíli bude naším hostem primářka kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava Lenka Petroušová, která sama očkuje proti koronaviru. Buďte s námi. Pravidelný magazín Experiment Radiožurnálu dnes o očkování proti koronaviru, ale nejenom. My u toho tématu teď ještě zůstaneme a půjdeme přímo do ordinace. V Česku lékaři tento týden vakcínou společnosti Pfizer a BioNTech naočkovali už tisíce lidí. Dnes začali na Vysočině a také v Královéhradeckém kraji. No a v Moravskoslezském kraji byla jednou z očkujících i lékařka Lenka Petroušová, primářka kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, kterou teď vítám v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolik lidí jste stihli za tento týden naočkovat?
Ve fakultní nemocnici jsme naočkovali téměř 700 lidí a na naší ambulanci 230.
A jak to očkování vypadá? Ptáte se nejprve lidí na jejich zdravotní potíže, alergie, nebo tohle neřešíte?
Pacient před očkováním je o očkování informován a podepisuje takzvaný informovaný souhlas a součástí toho informovaného souhlasu je i krátký dotazník ohledně zdravotního stavu pacienta, kde alergie je jedna z otázek.
A bolí to očkování? Jak hluboko do svalu vůbec očkujete?
To očkování je téměř nebolestivé, bolí jako injekce, je to malý objem, je to 0,3 ml tekutiny, takže ta bolestivost je malá, očkuje se jehlou 2 cm a to je běžná prostě aplikace injekce.
A kolik času u toho průměrně člověk stráví?
Pacient, který přijde do ordinace nebo někam uvidí se, jak se budou vytvářet ty očkovací centra, tak musí hlavně po aplikaci počkat tu půl hodinku a samotná aplikace vakcíny je velice rychlá plus nějaká administrativa a tady to orientační otázka na ten zdravotní stav, tak musí počítat s nějakou 3/4 hodinkou. Záleží, jaká je průchodnost, jak dlouho čeká, než na něho přijde řada takzvaně.
A pozorujete nějaké vedlejší účinky bezprostředně po očkování?
Bezprostředně po očkování jsme nezaznamenali alergickou reakci a druhý den po očkování udávali kolegové bolestivost v místě v pichu, bolest té ruky, může být zarudnutí, může být třeba zvýšená teplota, ale tohle se hodnotí jako běžná reakce po očkování.
To jsme ostatně před chvílí slyšeli od našeho koronaexperta Matěje Skalického. Povězte, ale co by se dělo, kdyby u člověka došlo například k silné alergické reakci?
Tak ten pacient proto musí čekat, neměl by opouštět zdravotnické zařízení a všechny ambulance, které očkování aplikují, tak jsou připraveny a umí pomoct. Musí se aplikovat hlavně adrenalin.
No a očkovací látka společnosti Pfizer BioNTech, jak známo, se musí uchovávat při minus 70 stupních Celsia. Jak dlouho dopředu před očkováním ji musíte rozmrazit?
Nám ji rozmrazenou dodávala lékařka. Je to otázka 1-2 hodin, kdy se rozmrazí a potom je látka skladována v lednici a z té lednice si potom vezmeme těsně před aplikací, naředíme tekutinou a nachystáme těch 6 dávek a to už je chvilinku předtím, než pacient půjde k aplikaci injekce.
Vakcíny se musí před podáním ředit. Jak tohle funguje? Proč se k tomu využívá speciální jehlá stříkačka?
Tak ona není nějak zásadně speciální. Je to, musí se ředit, protože je to v suchém stavu a naředí se fyziologickým roztokem. To je běžné i u jiných vakcín, že se ředí před podáním, například vakcína proti vzteklině. To je poměrně běžné ve vakcinaci.
Využíváte těch 6 dávek z ampule proti 5, jak to
ano,
tedy umožnilo ministerstvo?
Jsme. Využívali jsme 6 dávek, protože by nám bylo líto nějakou dávku takzvaně vyhodit.
Co byste vzkázala lidem, kteří nad očkováním proti koronaviru váhají? Proč se nechat naočkovat?
Tak je to v současnosti jediná účinná metoda, kterou medicínu má pro boj s tohle závažnou nemocí. Já jsem dneska v práci a jenom v podstatě ti pacienti ve vážném stavu jsou jich plné nemocnice a není jim nějak zásadně pomoci, nemáme účinný lék.
Kolik pacientů dnes naočkujete?
Dnes neočkujeme v fakultní nemocnici, já jsem v práci jako na klinice infekčního lékařství, kde se o covidové pacienty staráme, takže dnes budu spíš léčit, než očkovat, tak, než předcházet.
Tak ať vám to léčení jde, primářka kliniky infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě Lenka Petroušová. Moc vám děkujeme, ať ten pracovní den uteče v klidu a těšíme se někdy naslyšenou a naschledanou.
Děkuju, nashledanou.
No a v další části našeho vědeckého magazínu Experiment po půl desáté bude naším hostem zástupkyně firmy AstraZeneca pro Česko a Slovensko Jarmila Dolečková. Kreativní neuronová síť, takzvaný digitální spisovatel pro Český rozhlas, napsala sérii krátkých povídek. Poslechnout si je stále můžete v aplikaci Můj rozhlas. A reportér Experimentu Vojtěch Koval spojil síly s tvůrci této neuronové sítě a nechali digitálního spisovatele napsat i kompletní epizodu našeho podcastu Budoucnost R. Jako hosta si neuronová síť vymyslela fiktivní odbornici na umělou inteligenci paní Nelu Chytrou. Napsala taky všechny otázky. Odpovědi na ně za Nelu Chytrou načetla reportérka Zuzana Machálková. Tak schválně, poznali byste, že to není opravdový rozhovor?
Jste výzkumná pracovnice, lektorka a ředitelka. Jak to všechno časově stíháte?
Tak ve skutečnosti to není tak těžké, protože dělám hlavně výzkum. Stále jsem vedoucí oddělení a ředitelkou výzkumu, ale mám jen několik administrativních úkolů. Jsem zodpovědná hlavně za výzkumnou činnost oddělení a jsem také zodpovědná za vzdělávání našich studentů. Moje výuka se zaměřuje na umělou inteligenci a robotiku.
V posledních několika dílech Budoucnosti R mluvíme o budoucnosti světa, a to od budoucnosti práce k budoucnosti životního prostředí. Co byste vy chtěla vidět v těch následujících letech? Jak by vypadala vaše ideální budoucnost?
Myslím, že naše představa o budoucnosti je často spojená s velkým technologickým pokrokem a přesto nevidíme mnoho lidí, zejména mladých lidí, kteří by s tím něco dělali. Myslím, že je to velká chyba. Ráda bych tedy viděla více lidí, kteří se zajímají o budoucnost životního prostředí, budoucnost společnosti a také budoucnost našich dětí.
A myslíte si, že lidi opravdu zajímá, jak bude vypadat ta naše budoucnost?
Myslím, že lidi zajímá hlavně jejich budoucnost, ale ne budoucnost planety. Že se zajímají o budoucnost svých dětí. Myslím, že lidé berou planetu jako samozřejmost, proto ji tolik využívají. Neuvědomují si, že planeta je jediná, kterou máme a že bychom se o ní měli starat. Myslím, že je to velká chyba.
A je ještě větší chybou, že se lidé nestarají o budoucnost svých dětí, protože právě budoucnost planety závisí na našich dětech. Je to tak?
Ano, přesně tak.
Mimochodem, myslíte si, že se lidstvo v budoucnu dokáže zbavit například všech nemocí?
Chtěla bych vidět pokrok v různých oblastech. Myslím, že třeba pro životní prostředí můžeme udělat hodně, například vytvořením nových, čistších technologií. Také bychom měli usilovat o to, aby byl svět lepším místem. Měli bychom pracovat na posílení právního státu a lidských práv. Myslím, že bychom měli pracovat na vytvoření lepšího světa pro všechny. Ráda bych zaznamenala větší pokrok i v jiných technologických oblastech. Chtěla bych, aby se každé dítě na světě narodilo zdravé a aby každé dítě mohlo chodit do školy. Chtěla bych, aby každé dítě mohlo vyrůst a žít šťastný život. Chtěla bych vidět pokrok v medicíně, ve vědě a ve vzdělávání. Chtěla bych vidět svět, který je na tom lépe než ten dnešní. Chtěla bych vidět svět, ve kterém není chudoba, svět, ve kterém není hlad. Ráda bych viděla svět, ve kterém není válka. Chtěla bych vidět svět, ve kterém jsou lidé šťastnější, ve kterém lidé žijí déle a zdravěji. Svět, ve kterém existuje více možností.
Říká v budoucnosti R. Nela Chytrá, fiktivní odbornice na umělou inteligenci, vytvořená neuronovou sítí. Celý podcast si už teď můžete poslechnout na webu radiožurnál.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Na Radiožurnálu posloucháte vědecko-technický magazín Experiment. Britové začnou po víkendu očkovat už druhou vakcínou proti koronaviru. Tamní lékový regulátor schválil tento týden očkovací látku od společnosti AstraZeneca. Jedna její dávka stojí v přepočtu méně než 50 korun a lékaři ji můžou skladovat v normální lednici. Nejsou tedy nutné tak nízké teploty jako u látky firem Pfizer a BioNTech. Ohledně míry účinnosti vakcíny společnosti AstraZeneca ale znovu vyvstala řada otázek. Uvádí se čísla 62, 70. I 90%. V čem se liší a jaké je to správné číslo, tak na to se reportér Matěj Skalický zeptal Jarmily Dolečkové, zástupkyně firmy AstraZeneca pro Česko a Slovensko.
Tato čísla vycházejí z analýz, které byly prováděny v rámci výsledku klinického sledování. Takže pokud bychom vzali všechny skupiny, které byly v těch klinických studiích sledovány, tak máme výsledek 70,4%. Pokud bychom brali to určité dávkovací schéma, u kterého byla podaná na začátku poloviční dávka a následovala standardní dávka, tak tam byla účinnost 90%. A pokud bychom brali tu skupinu, kde byla analyzována standardní standardní dávka a standardní dávka, tak tam ta účinnost vycházela 62,2%.
Britský regulátor schválil, pokud vím, očkovací téma, kdy se podává dvakrát ta standardní dávka s účinností těch už zmíněných 62%, což tedy může působit oproti vakcínám od Pfizeru nebo společnosti Moderna jako málo, ale pořád je to vlastně víc, než nakolik bývá účinná třeba vakcína proti chřipce. Říkám to dobře, byla schválena tedy ta dvojí standardní dávka?
Ano, ano, my jsme vycházeli z toho původního cíle, takže tam byly vlastně posuzovány skupiny, které dostaly tu standardní dávku následovanou další standardní dávkou. Ta účinnost je určitě zajímavý faktor, na který se laická veřejnost zaměřuje, ale není to, si myslím, úplně to jediné, čím by se měla zabývat, protože standardně asi lidi očekávají, že účinnost bude 100% a to, co se blíží víc těm 100%, takže bude vlastně lepší, ale tak není, protože vlastně i EMA, i WHO stanovili jako hranici pro to posuzování všechno, co bude účinnější než 50%, tak to bude posuzováno jako účinné.
Zmínila jste WHO, tedy Světovou zdravotnickou organizaci, taky EMU, to je Evropská léková agentura, u které se čeká na rozhodnutí o schválení vaší vakcíny pro Evropskou unii. Zajímá mě, když teď pokračují analýzy těch klinických testů, zda třeba už nemáte nějaká další data o účinnosti, třeba na nějakém větším vzorku dobrovolníků?
Od vyhlášení těch výsledků, které jsme publikovali v listopadu, tak docházelo k dalším analýzám a v příbalovém letáku je uvedeno, že účinnost je 73% po 22 dnů po první dávce. A na základě těch dalších analýz, které byly provedeny, tak se upravilo i to dávkovací schéma. Původně se hovořilo o tom, že bude vlastně první dávka následovaná za 28 dní dávkou druhou. Teďkon je tam trošičku flexibilnější schéma, které ukazuje, že tam může být rozmezí 4 až 26 dnů po aplikaci té první dávky.
Ona už také Velká Británie informovala, že bude chtít proočkovat co největší část populace právě onou jednou dávkou a nebude nutně lpět na tom, že by druhou dávku měli lidé dostat nutně po zmíněných 4 týdnech. Mimochodem zmiňovali jsme, že vaši vakcínu by měla v nadcházejících týdnech schválit také Evropská léková agentura. Kdy to očekáváte?
Ten proces regulační u Evropské lékové agentury běží od října, kdy jsme zahájili takzvané rolling review. To znamená, že ty podklady, které máme k dispozici, předkládáme průběžně a finální zhodnocení by mělo nastat v lednu. Nemohu říci přesně datum, protože ho nevím, a tím, že ten regulační proces vakcín probíhá v tom zrychleném procesu, tak ani přesně nevíme, kdy by měla komise té Evropské regulační agentury zasedat. Takže počítáme s lednem.
To byla Jarmila Dolečková ze společnosti AstraZeneca. Já k tomu jen dodám, že pokud by Evropská léková agentura skutečně stihla schválit tuto vakcínu v lednu, tak České ministerstvo zdravotnictví očekává, že v únoru získá nejméně 200 000 dávek. Dohromady jich vláda objednala 3 miliony a očkovat by s nimi měli hlavně praktičtí lékaři. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Hudebník Jaroslav Uhlíř se s manželkou Helenou už za chvíli dopoledními hosty Vladimíra Kroce v dnešním Radiožurnálu. Jak rostou kořeny rostlin v pouštním písku, tak i to uvidí návštěvníci českého pavilonu ve speciálním tunelu na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji. Přehlídka bude ale až letos. Nesplty jsme se v letopočtu, odložila i pandemie koronaviru. Práce v areálu pokračují a organizátoři stále počítají s 25 miliony návštěvníků. Půjde o dosud největší podobnou akci v arabském světě.
Generální komisař české účasti na výstavě Expo 2020 Jiří František Potužník připomíná, že Spojené arabské emiráty se částečně uzavřely a nebylo možné do nich dostat ani potřebný materiál.
Budova pavilonu je kompletně z nějakých 75%. Pokud jde o technologii Saver, to znamená systém, který vyrábí vodu ze vzduchu s využíváním solární energie, tu jsme spustili v provizorním režimu a teď v únoru by se měla kolem pavilonu objevit i zahrada, kterou vysází Botanický ústav Akademie věd České republiky.
Jádrem české expozice bude ukázka toho, jak lze jen s pomocí solární energie získat uprostřed pouště ze vzduchu vodu a zavlažovat s ní rostliny.
Naším cílem je nějakých 100 litrů denně, protože to má sloužit vlastně pro nějaký jako taky napajedlo prostě samozřejmě případně zdroj vody pro nějakou malou oázu. To, co je naším cílem, je, aby to nepotřebovalo žádnou externí externí energii, aby to běhalo v té poušti čistě na solární pohon.
Vysvětluje docent Tomáš Matuška ze strojní fakulty ČVUT. Botanický ústav Akademie věd České republiky k tomu vyvíjí systém zadržování vody a živin v písčité půdě kolem kořenů rostlin.
Bude to takový tunel, kterým se vlastně dostanete pod tu poušť a uvidíte ze spodu, jak rostou kořeny, jak tam prosakuje ta zelená suspenze, řás, jak tam prosakuje ty humusoidní látky, jak se tam dostávají tím pískem dolů. Věříme tomu, že to bude i jako divácky atraktivní, jak se říká.
Popisuje projekt docent Miroslav Vosátka z Botanického ústavu Akademie věd České republiky.
Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.